Goeienaand, lieve luisteraars, is ingeskakel op Radio Tygerberg 104 FM. En dis die program Ek en my kind, en ek is Neville Goliath, en baie welkom aan u. En ek hoop u is rustig en u is gemaklik. En dis net hier na 8 uur in die aand, so ons allemaal raak nou rustiger. En ek dis my baie aangename voorreg om in u huis vanaand te keier. En saam met natuurlijk is Sura Swart. Goeienaand, Sura.
Hallo Neville, en goeienaand vir al ons luisteraars. Ja, ons is hier na die einde van die jaar toe, begin ons nou aan te stap nie. Die skole begin nog nie klaar te maak, die eksamens is gelukkig nou al klaar, maar nou lê hierdie tydperk voor waar skole lekker programme vir hulle kinders nog aanbied, en ek wil regtig ons ouers ook aanmoedig om die kinders nog skool toe te stuur sodat hulle kan deelneem aan hierdie programme, want dan weet u ten minste u kind is veilig wanneer die kind by die skool is, nie wanneer u by die werk is en die kind loop op die strate rond, dan is 'n mens altyd onrustig oor jou kind. Die skole sluit eers die 12de, nee, vir ons kinders, so daar's 'n lekker lang stuk, en ek dink dit is net kort voordat ons ouers ook begin om hulle boeke toe te maak, en ek dink dit skep 'n geleentheid waar ons, wat ons vrede kan voel met ons kinders wat daar by die skool ook 'n bietjie onder toesig is en nie net buitekant ronddwaal nie.
Maar ons taak en verantwoordelikheid as ouer, Sura, gaan nie met vakansie nie.
Nee,
dit hiervoor, dit is deel van ons mens wees, en ek dink as ouers het ons die groot verantwoordelikheid om die job wat ons het as ouers net reg te doen en reg te kry, en dit is nie altyd so 'n maklike taak nie. En ons het ook ouers daar buite wat vanaand luister, wat besef, miskien het jy foute gemaak in jy lewe en hoe jy ouerskap bedryf het, jy het nie die antwoorde geken nie, jy het my jou beste probeer, en ek dink hierdie program is juist daar om te kyk na hoe ons jy beste kan verstewig en hoe ons jy raad kan gee oor hoe om jy verantwoordelikheid as ouer na te kom. Die afgelope paar weke het ons gepraat oor die seisoene van ouerskap. So as ons ouerskap gaan verdeel verskillende seisoene, van kleintyd af het jy die seisoen van diens, nê, waar jy leef vir jou kind, en die kind word gebore en jy het nou net die keuse en jy lewe in diens van jou kind. En dan het ons gepraat na dit oor die seisoen van leierskap en gesag. Hoe stel ons onsself as 'n voorbeeld om ons gesag in die kind se lewe te benadruk en te beklemtoon? Want dit is so belangrik, en vandag in die samelewing besef jy dat daar is so baie ouers wat hulle gesag verloor het in die oë van hulle kinders. En die kinders respekteer nie ouers soos wat kinders het in die verlede gedoen het nie. En ek dink dit is die groot taak wat ons het, want die kinders word groot in 'n ander wêreld. Die wêreld is totaal anders, en die kind moet oorleef in die wêreld, en die beste manier hoe ons 'n kind kan laat oorleef, as ons daai ouerskap in ons kind se lewe inbring, daardie verhouding wat eintlik die belangrikste verhouding in ons kind se lewe behoort te wees.
Nou vanaand wil ons gesels oor die seisoen van mentorskap, nee, dit is min of meer wanneer ons kinders nou al die hoërskool begin bereik, en dis dan ook die seisoen wat volg op daai ene van leierskap en gesag, waar ons met selfvertroue nou kan oorgaan, want in die eerste seisoen, daai voorafgaande een van leierskap en gesag, het ons vir die kind van buite af extern sekere reëls gestel, en ons het hom laat oefen om die gedrag te hê wat voldoen aan daai reëls, en laat oefen oor hoe om dit deel te maak deur herhaling, nee, van sy eie of haar eie lewe. En nou binne in hierdie seisoen van mentorskap wil ons nou hê ons kind moet dit nou begin beoefen. Nee, hulle moet nou 'n bietjie begin toon dat hulle daai selfdissipline besig is om te ontwikkel, en dat hulle wanneer hulle dan nou begin om dit in praktyk te stel, dat hulle insig ontwikkel het, en dat hulle dan weet hoe om met verantwoordelikheid te begin optree en verantwoordelikheid te neem vir die gevolge van ons optrede. Want in hierdie mentorskap periode wil ons nou vir ons kinders eintlik beginsels gee waaroor ons vir hulle geleer het. Ons wil hê hulle moet dit begin demonstreer, nê? Nee, ja. Dis nou eintlik die lang storie wat ek probeer sê, is om te sê, nou is die proof of the pudding lê mos nou daarin, nou dat ons kan sien, kan hulle dit van toepassing maak, en hoe is ons rol dan nou in terme dan daarvan, en hier gaan dit eintlik vir my oor, wat is 'n mentor? En die Engelse ouens sê, 'n mentor is 'n trusted teacher. So, daar kom ons weer in met die vertrouwensverhouding, wat daar moet bestaan. Nee, en binnen in die vertrouwensverhouding gaan ek vir my kind sekere vaardighede gee, wat hy moet gebruik in die demonstrasie van sy verantwoordelikheid wat hy kan, kan uitlewe.
Die seisoen van mentorskap raak die kind se lewe wanneer hy begin hoërskool toe gaan. Dis nou in jou vroeë tienerjare en tienerjare. En jy sal weet, vir 'n kind om 'n tiener te wees is nie 'n maklike storie nie. Dis 'n moeilike fase in jou lewe en dit is waar jy gekonfronteer word met 'n klompie goeders op dieselfde tyd. En net om daai balans uit te oefen en om dit te kan hanteer, vra van jou bepaalde dissipline wat jy in die seisoen van leierskap en gesag aangeleer het. Nou hier's waar die oordrag waarvan jy nou praat van wat jy geleer het nou moet plaasvind. Maar dit is nog steeds nie maklik ding nie. Is nie 'n uitgemaakte saak dat as jy nou jou job gedoen het in die seisoen van leierskap en gesag dat jou kind gaan weet hoe om dit te doen nie, né? En dit is hoekom ons hierdie seisoen van mentorskap, want nou moet jy eintlik die posisie inneem langs aan jou kind, dat jou kind bestuur kan neem van sy lewe en jy lei vir hom en adviseer vir hom of haar hoe om hierdie moeilike taak te kan doen. Nou een van die grootste dinge in 'n kind se lewe en daardie fase is natuurlik die probleme. Jy weet, 'n tiener ervaar 'n klompie probleme wat sy wegkom. Hoewel ons binne gesinsverband vir ons kinders kan leer onderskei tussen wat reg en verkeerd is, bevind ons kinders hulle voortdurend in 'n posisie waar hulle tussen hulle vriende hierdie moeilike besluite moet uitoefen, want vriende, die portier, kan soms groot druk op hulle plaas. Dit is dan ewe skielik nie meer net 'n onderskeid tussen wat gemaak moet word tussen reg en verkeerd nie, maar ook bepaalde keuses wat jy moet uitoefen teenoor vriende of keuses wat jy moet uitoefen binne sekere verhoudings of om die verhouding te behou of om die verhouding te verloor. En dit is waar jou kind eintlik daai stryd, en moet ook weet, die fase is jou kind se vriendekring vir hom eintlik uiters baie belangrik. En ons moet dus binne die gesinsverband as ouers ook dan ons kinders kan demonstreer hoe om die probleme op te los en daai besluite te kan neem. Dat jou kind die verhouding met jou gaan neem te sê, mama, ek weet nou nie, kan ek met jou praat oor die, ek het dit, dat jy kan seker maak daai kanaal van kommunikasie is tussen jou en jou kind oop, sodat jou kind eintlik by jou raad kan vra, hoe spreek ek die probleem af aan my vriend of my vriendin, sy sê so en ek weet nie so mooi nie. En dit is waar ons probleemoplossingsvaardighede vir jou kind moet kan leer, dat jy ook vir jou kind kan sê, okay, nou kom ons vat jou deur die stappe van probleemoplossing. Baie keer doen ons hierdie stappe soos wat in die handboek van ons geleer word nie, maar dat jy in jou lewenservaring vir jou kind kan sê, kom ons doen dit so, want toe dit met my gebeur het, dat ek jou kind ook kan identifiseer met jou ervaringe as 'n groot mens, maar ook jou ervaringe toe jy jonk was. So praat met jou met jou tiener oor wat tienerjare vir jou beteken in jou jare, dan kan jou kind identifiseer dat ook dis nie so 'n snaakse ding nie, dat mamma het dit ook beleef. Praat oor, nou wat is die probleem? Help jou kind die probleem identifiseer, sodat jou kind kan verstaan, ook, oh, dis die probleem. Nou, dit is hoe ek dit dalk kan aanspreek.
Die sien, wanneer jou kind nou in hierdie fase is, dit jou seisoen van mentorskap, maar jou kind se seisoen van portiergroep druk.
Ja.
Nee, want dis nou die fase, daai adolescente jare, waar wat die ander van my dink, en of ek aanvaarbaar is vir die groep, en of hulle ook dink ek is cool, is nou 'n baie belangrike aspek, nê? My ma het nog al die tye baie van my gehou en my ma het gedink ek is die beste wat daar is. Maar ewe skielik begin ek ander boodskappe te kry van die vriende rondom my en nou raak dit vir my nogal 'n dilemma. So as ons nou praat oor probleemoplossing, dan leer jy jou kind nou oor probleemoplossing en hy kan nou die dilemma oorkom. Hy weet nou wat is die stappe wat hy moet volg om die probleem te kan oplos en hy wil nou 'n keuse uitoefen. Maar nou beland hy in die volgende slaggat en dis daai ene. Sien nou maar, ek kies 'n oplossing vir die probleem. Maar deur my keuse gaan ek myself ongewild maak. Ek loop nou die gevaar om uit die groep uitgeskop te word. Hoe gaan ek nou nog hou by my besluit? Ek het nou sekere goed by my maale geleer, daar in die seisoen van leierskap en gesag. het ons sekere reëls gehad, in ons huis maak ons so en so, en nou kom ek nou buitenkant toe, en ek wil dit nou gebruik, en ek wil dit nou begin demonstreer in my lewe, maar ewe skielik is dit nie so nie, want anders sê jy, maar by ons werk het nie so nie, en hoekom doen jy nie soos wat ons doen nie, en wat moet ek nou maak, waar staan kom ek dan, en is hier waar jou kind die vermoë moet hê om selfhandhawend te kan optree. En selfhandhawende optrede is die direkte en die eerlike kommunikasie van jou eie mening, gevoelens en behoeftes op die regte wyse, sodat jou regte gerespekteer word, maar jy nie die regte van die ander persoon aantas nie. Nee. So jy staan op jou eie regte, maar jy gaan terselfdertyd moet erkenning gee aan die ander persoon se regte. En selfhandhawende optrede is 'n uitdaging. Dit is 'n baie moeilike ding om in praktyk te plaas.
Dit is 'n moeilike ding, sorry, ek kom baie keer agter dat groot mense sukkel met dit, nie?
Ja.
En dit is 'n vaardigheid wat jy moet oefen, wat jy moet aanleer oor tyd. En vir u wat nog nie weet wat selfhandhawing beteken, want dit is so swaar woord, u sal dit miskien ken in Engels wanneer jy sê you assertive. Wanneer jy die woord, wanneer jy sê op 'n respekvolle manier wat vir jou geld, wat vir jou belangrik is. En ek dink as groot mense sukkel ons om die ding te sê op sy naam en dit op 'n respekvolle manier te doen sonder om iemand te na te kom, maar sonder ook om jouself te benadeel. En ek dink dit is 'n baie moeilike vaardigheid wat 'n kind moet aanleer. En ek dink of onderwysers sal altyd in die skool ook leer wanneer kinders hulle op 'n respekvolle manier baie keer 'n ding sê soos hy is. Right? En dan gaan ouwe opvoeders vir my om, maar die kind is baie direct, die kind sê die ding so, en dit is waar ons vir kind leer, hoe, omdat dit nie nou lelik hoef te klink nie. Jy sê dit, maar jy respekteer die ander persoon. So, selfhandhawende optrede het in doel om 'n wen-wen situasie te bewerkstellig, en 'n uitkoms te bereik wat albei partye, so as jou kind binne portier druk, of 'n geskil het met iemand anders, dat jy kan sê, maar luister, dit is hoe ek hier oor voel, het is heel alright as jy dit wil doen, maar dan sal ek liever nie met jou saam wil gaan nie, want het spreek teen my waardes, dat jou kind se vriende ook kan verstaan, dat jou kind het bepaalde waardes, en hy is nie bereid om hierdie waardes op te offer nie. Dit is dus die vaardigheid wat die kind nodig het, om 'n optie vir probleemoplossing te kan kies. Nou, hier is nou dus die kommunikasie, om die probleem oplossing soort van te kan demonstreer of uit te voer.
Mm. Ons moet dit maar vir ons kinders modelleer, nie? Want dit is reg wat jy net nou gesê, nie wil partykeer ervaar mense, en het hulle negatiewe konnotasie aan selfhandhawing. Hulle sê, dis mense wat onbeskof is, maar sê, ek is nie onbeskof, ek is net reguit. Ja, nee, nou daar's 'n verskil daar tussenin. En wat regtig wat 'n mens moet beklemtoon, is dat selfhandhawing daaroor gaan, dat jy jou waarde stel, maar dat jy met respek het ook vir die ander persoon se keuses en waardes. En ons moet dit modelleer. En ek dink die beste manier is om hierdie ekboodskappe te begin by jouself, nê? Gee eers 'n uitdrukking aan jou gevoel en stel dit op 'n positiewe wyse. Ek het vanoggend kwaad gevoel. Niemand kan vir jou kwaad voel, omdat jy kwaad voel. Nee, niemand kan vir jou sê, maar jy mag nie so voel. Want ons gevoelens is ons realiteit. En jou kind se gevoelens is sy of haar realiteit. En daarom kan jou kind moet geleer word, hoe gaan ek my kind my gevoelens verwoord, sodat dit neutraal is, dis hoe ek daaroor gevoel het. En dan beskryf die gedrag, wat het hierdie gevoel by my tot stand laat kom? Toe jy nie jou kamer netjies gemaak het voordat jy skool toe gegaan het. Nee. As jy dit nou wil modelleer aan jou kind, dan is dit hoe jy dit gaan uitspreek. Ek het vanoggend kwaad gevoel, want jou kamer was nie netjies toe jy skool toe gegaan het nie. En dan beskryf jy die effek wat die gedrag op jou gehad het. Wat het nou gebeur? Hoekom is dit dat ek kwaad gevoel het? Want ek moes dit toe die kamer aan die kant maak, en toe moes ons vreeslik jaag om betyds by die werk te kon kom. Nee, so dan jou gedrag het 'n konsekwensie vir my gehad, en daarom het ek seker gevoelens daaroor. En nou beskryf jy die gedrag wat jy verlang in die toekoms, moet jy jou kamer netjies maak voordat jy skool toe gaan. En as ons dit so vir ons kinders leer, hier is niks beledigend hierin gewees nie. Jou regte is gerespekteer, maar ek het ook net my verwagtinge het ek baie duidelik gekommunikeer aan jou en my verwagtinge het ek so gekommunikeer dat jy kan sien dis billik, dis regverdig, dis nie afbreekend teenoor jou nie en dit gaan oor wat is dit wat ek verlang en hoe wil ek hê moet jy optree sodat ons mekaar dan in die middel kan ontmoet en 'n wen-wen situasie sou kon kry.
So jy besef nou die seisoen van mentorskap het jy daardie belangrike rol om jou kind eintlik baie belangrike lewenslesse te leer in die fase wat uiters moeilik is. 'n ander fase of 'n ander aspek in hierdie fase van mentorskap is natuurlik die hantering van emosies. Nee, en jy sal weet tieners is 'n warboel van emosies. Alles wat hulle sien en alles wat hulle hoor en doen word deur emosionele lense beskou. En een van hierdie groot dinge wat kinders gewoonlik hulle beleef is natuurlik die gevoel van woede, die gevoel van kwaad wees is iets wat amper sinoniem is met elke tipe gevoel. So as 'n kind baie keer bang voel, dan kan 'n kind kwaad wees. As 'n kind baie keer opgewonde is, kan 'n kind soms in woede kan dit omskryf word. Nou ouers moet voortdurend daarop ingestel wees om hulle kinders te laat besef dat hulle die keuse oor hulle emosies hoe om dit uit te druk, hoe om dit beheer. So die jou emosies is 'n normale, is 'n natuurlike deel van wie jy is. So in terme van jou hantering van kwaad of woede het jy bepaalde keuse om beheer uit te oefen oor jou denke, hoe jy daaromtrent dink. In 'n negatiewe situasie waar hulle ongemaklike gevoelens ervaar, het hulle verskillende opsies oor hoe hulle daarop kan reageer en dit is waar jy in jou huishouding vir jou kind kan modelleer. Want as ouers raak ons ook maar gereeld kwaad, ons verloor dit ook dat jy vir jou kind kan leer hoe hanteer jy jou eie woede. En jy gaan baie keer agterkom dat kinders word baie keer kwaad soos jy kwaad word en hulle sal dan die woorde uiter wat jy baie keer uiter en dit is altyd die mooiste woorde nie dan later hoor jy hier begin jou kind 'n woord sê wat jy wonder maar waar dit geleer en dit by jou geleer. So kinders moet leer om in die hantering van hul gedagtes en hul gevoelens dit te kan beheer en dan nie te blameer nie, want een van die amper outomatiese gevolge in jou emosies of in jou woede is om iemand te blameer en te sê maar dis jou skuld, dis jy het my kwaad gemaak. En kinders sal altyd dit sê, ek het gedoen omdat jy my kwaad gemaak het. Kind kan leer dat sy emosies of sy woede is 'n keuse wat hy kan oefen. En die rolmodel wat u stel, die modellering wat u doen aan die kind, is eintlik baie belangrik om te wys wat is onvanpaste uitings van woede en hoe kan jy dit doen dat jy kind kan leer dat dit is die beter of die regte manier om woede te hanteer.
Daar's praktiese maniere, nê, om vir jou kind te sê raak bewus van jou woede. Maar moet nou nie paniekerig raak nie. Ja, ek is nou kwaad en dan uitbars jy, nê. Hou daai energie wat in jou oplaai so bietjie binnekant en 'n praktiese manier is jy tel tot by 10, kyk 'n bietjie rondom jou, kyk daar of jy 10 dinge sien wat se name jy kan noem sodat jy bietjie kan afblaas van daai energie wat opgehaal het. Haal diep asem en blaas die energie uit. Herhaal 'n woord wat kalmte bring, nê. Praat met jouself, sê ontspan, nee, dan gaan daai energie ook bietjie los uit jou uit. En sê vir jouself, "Jo, ek is nou nogal kwaad," nê. Nee, sê vir jou die wat die ou wat die ou nou aan my gedoen het, het my nou baie kwaad gemaak. Erken dit teenoor jouself dat jy is nou kwaad, want as jy dit dan ook so sê, dan besef jy, maar nou moet ek dieselfde dissipline hê. En dan kan 'n mens 'n aksie ook hê. Jy kan sê nou maar in 'n kussing gaan skree of jy kan daar teen die boom gaan slaan in plaas van om die kind te slaan, maar dat die kind leer hoe moet ek my woede hanteer sonder dat ek die regte van die ander persoon aantas.
Jy weet dat woede of emosionele uitbarsing vind plaas in die emosionele brein. Nee, en die rede hoekom mens baie keer tot 10 moet tel of tot 100 moet tel, is om jou brein te forceer om in die denkende brein te kan gaan. Dis die prefrontale korteks van die brein. So dat jy jou denkende brein kan geleentheid gee om beheer te neem oor die emosionele brein. Nou kinders weet jy, omdat kinders nie gevoelstaal het nie, sukkel baie keer om die denkende brein of die logiese brein te kan access, om toegang daartoe te kan kry. So daarom moet ons vir ons kinders gevoelstaal leer. Ja. So die kind kan sê, ek voel nou baie kwaad, automaties jou kind in die denkende brein. En die gevoel word nou in taal omskep. En dit is ook wat ons moet leer as ouers, dat ons dit moduleer en sê, joh, my dit jy nou na doen, maak my nie gelukkig nie. Right? En jy hoef kwaad te wys nie, jy praat nou die taal van wat kwaad is. Jy beskryf taal nou in woorde. En dit is waar ons vir kind eintlik hierdie tipe modellering deur middel van kommunikasie kan regstel.
Want as daai denke nie plaasvind nie, dan gaan die emosie onmiddellik oor in gedrag. Nee, nou het ek die ouwe hengse hou met die vuis gegee, maar hy weet eintlik nog steeds nie wat het hier gebeur het. Hy weet dalk eers wat het hy gedoen, wat my dit aan hom laat doen het nie. Terwyl as die kind die vermoë ontwikkel, om dit te kan uitdruk, om te kan sê, ek is nou kwaad, omdat jy dit gedoen het, dan weet daai ander persoon precies, wat het hier verkeerd gegaan, en wat moet reggestel word.
En in die seisoen van mentorskap, is die volgende aspek natuurlijk die hantering van konflik, ook een baie belangrike aspek om leiding voor te gee. En die beste plek vir konflik, demonstrering en hantering, is juist die gesin. Ons het al die wonderlikste voorbeelde in die gesin waar daar konflik is. Die konflik kan wees tussen die ouers en die kind wat nie die kamers kon maak. Ek dink jy het jy voorbeeld voorheen genoem, so, wat die kamers die skool is. So, hier is die konflik nou, jy het vir my laat werk, ek moes toe laat by die werk kom. So leer jou kind hoe om hierdie konflik situasie te kan hanteer. Of konflik tussen sibbe, tussen boeties en sissies, of boeties en boeties, waar hulle lelik met mekaar speel, of hulle raas met mekaar, en hulle breek mekaar se speelgoed. Dat dit geleentheid word waar jy en of jou kind kan demonstreer, nou hoe hanteer ons dit? En so die kind in staat kan wees om die waardes aan te leer wat belangrik is om konflik te kan hanteer, so die jou kind in staat kan wees om dit oor te kan dra in die wêreld waar 'n kind leef, of in die skool, of in die klaskamer, of by die vriende in die speelpark.
Speel is 'n baie goeie manier ook, nee, want daar's reëls binne in spel, maar daar is ook die hele ding van beurte neem, nee, is maniere wat jy vir jou kind voorbeelde gee van hoe mens konflik kan hanteer. Ek gee vir jou 'n beertjie en jy gee weer vir my 'n beertjie en so het ons 'n wen situasie op die ou einde, dat ons daai hele waardesisteem weer, wil ek sê, amper in praktyk vir ons kinders help plaas, rondom regverdigheid en billikheid en gelykheid, dat wanneer ons speel, dat daar regverdigheid ook binne in ons spel is, en ons gee en gee vir mekaar geleenthede. So as ons kinders leer om te deel, en ander mense se behoeftes ook in ag te neem, en belangrik te ag, en nie net altyd te wil dit wat ek wil hê nie, maar ook 'n kans vir iemand anders te kan gee, dan help ons alreeds ons kinders in konflikhanteringsstrategieë.
Die seisoen van mentorskap is ons belangrike rol as ouers om ons tienerkinders te wys dat die moeilike tienerjare hoef jy nie alleen te doen nie. Jy kan dit doen met jou ouers aan jou sy, wat jy sal toelaat om die motor te bestuur, terwyl ons langs aan sit en help om vir jou die pad te wys, en dan ook te navigate en sê, pas op hier, daar is 'n slaggaat, jy moet gaan stadig nou, en dit is die tipe verhouding van mentorskap, wat ons as ouers in hierdie fase, belangrike fase van ons kind se lewens moet hê.
Ja, laat die motor maar partykeer keer doodruk, trap maar vas af voor in die bord, as het ook 'n bietjie te vinnig gaan, maar uiteindelik het hulle ook hulle bestuurderslisensie en kan u trots voel op u kinders. Goeienag.
Totsiens.